Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, spremljate oddajo Moja zgodba. Božidar Trefalt je nocoj gost v oddaji. Slišali bomo pričevanje o mladosti, ki to ni bila. Gre za zgodbo o odraščanju v primežu vojne, ki je zabeležena tudi v knjigi, ki je izšla leta 2019 pri založbi Družina. Gospod Božidar Trefalt, najprej dober večer.
Dobro večer.
Potem pa kar predajam besedo, da nam o svojem življenju, o tistih težkih časih poveste nekaj več.
Hvala lepa. Rodil sem se očetu Francu in materi Milki v začetku prejšnjega stoletja. Bili smo družina krščanske vzgoje. Oče, imenovali smo ga tate, ki je bil bančni delavc, prokurist zadružne banke za podružnico Kranj. Bil je tudi globoko veren človek. Mami pa je bila vedno doma in skrbela za vso družino. Otroštvo prvih 10 let sem preživel na Primskem pri Kranju. Nato pa smo živeli na Bledu, ker je bil oče imenovan za direktorja kompleksa Park Hoteli. Starši, Franek in Mito, so stanovali na Bledu. Jaz pa sem bil v internatu v Ljubljani. Ob okupaciji Ljubljane po Italijanih so šole prenehale delovati in sem se vrnil na Bled. Oče je bil avgusta izpuščen iz gestapovskega zapora Šentvid, zato smo se vsi skupaj vrnili v Kranj. Starša sta izvedela, da se bo v Ljubljani nadaljevalo delovanje slovenskih šol v slovenščini in sta me ilegalno poslala v Ljubljano. Z vodičem sva mejo prestopila nekje pri Podotiku in sem se znašel kot begunec v internatu Cistercijanom. Oče pa je našel način, kako pošiljati oskrbnino v internat. Imel sem status begunca. Italijani so ob naraščanju terorističnih umorov VOS-a začeli izvajati v Ljubljani racije in so pošiljali moške stare tudi samo 15 let v taborišča v Italijo, Gonars, Reniči, Palmo Novo ali Rab. Na Rab so predvsem pošiljali kmete. Zato sem se preselil na Rakovnik, kjer sta bila internat in gimnazija v istem poslopju in je bila zagotovljena večja varnost od tiste, ki je bila, ko sem bil v Cistercijanovu. Zdelo se je, da je vse urejeno in da se do konca vojna ne more nič zgoditi presenetljivega. Ampak začelo se je obračati drugače, kot smo predvidevali, jaz in starši. Počitnice so se pričele leta 1943 in vodstvo internata nas je obvestilo, da bo internat v času počitni zaprt, zaradi tega pa bodo begunci odšli za 2,5 meseca na delo v staro cerkev pri Kočevju, ostali pa domov k svojim staršem. Nastanili smo se v vaseh, ki so jih Nemci izpraznili in smo bili le 14 km zračne linije oddaljeni od baze 20. To je bila rizična nastanitev, še posebej, če se upošteva odnos, ki so ga imeli partizani do katoliških fantov, katoliške akcije in tako dalje. Tam smo dopoldan delali na krompiriščih, popoldan pa smo bili prosti. Prve dni julija so me obvestili, da sem premeščen v dolene vas kmetov Klunu. Zakaj, to nisem nikoli izvedel. Bil sem edini, ki je staro cerko zapustil. Pri kmetu Klunu sem upravljal vsa kmečka dela. Premestitev k temu kmetu se je izkazala za eno najpomembnejših odločitev, ki je spremenila moje življenje. Namreč 8. septembra leta 1943 smo izvedeli, da je kapitulirala Italija. Hotel sem se vrniti v Ljubljano, pa ni več delovala niti železnica, niti kakšen drug prevoz. Nihče se ni brigal za mene, kot tudi ne za tiste, ki so ostali v stari cerkvi. Nastala je splošna zmešnjava in brezvladje. Znašel sem se v nemogočem položaju, nisem vedel, kaj ne storim. V Dolenji vasi so se nekaj dni prej pojavili slovenski četniki jugoslovanske vojske v domovini, ki so šli na pomoč obkoljenim v Grčarice. 10. septembra pa so se vrnili, ker so bili prepozni. S pomočjo italijanskih topov in italijanskih topničarjev so partizani zavzeli Grčevce. Po vasi so se slišali glasovi, da partizani v Kočevju mobilizirajo moške stare od 15 do 45 let. Takrat so se partizani že približali stari cerkvi in, kot sem zvedel kasneje, mobilizirali vse fante. Iz tiste skupine so preživeli le Majeršič, Rebozov in Stepančič in jaz. Mehna verjetnost je bila, da me partizani ne bi mobilizirali, saj sem bil odrasel, to se vidi tudi na ovitku knjige. Slišal sem, ko so se četniki, sami Slovenci, pogovarjali med seboj, da bodo šli proti Trstu ali pa v Polhograjske Dolomite. Za mene bi bila ta smer edina rešitev, da pridem do Ljubljane. Prosil sem jih, če grem lahko z njimi, in sporočili so mi, da je komandant Triglav, kapetan Albin Cerkvenik, dal soglasje, da se jim lahko priključim. Rešil me je, ker mi je odprl možnost, da pridem v Ljubljano. Lahko bi odklonil, se bi z menoj prevzel fanta brez vojaških znanj in bi jim bil pravzaprav samo v breme. Dobil sem šajkačo, puško in strelivo, ter postal pomočnik mitraljezca z ilegalnim imenom Slavko. Kdo so bili slovenski četniki? Februarja 42 je bivalo v Ljubljani še na stotine jugoslovanskih oficirjev in podoficirjev, in ker so ti presegli z vstopo kraljev in Jugoslaviji, so jih komunisti in osvobodilna fronta smatrali za nevarne in so iskali možnost, da jih onemogočijo. Naredili so načrt in ga izvedli. Natisnili so pozivnice, ki so jih poslali po pošti vsakemu oficirju, ta pozivnica pa se je glasila: gospod ta in ta, čin ta in ta, vrhovni štab Slovenske partizanske vojske, vas poziva, da se dne 2. aprila javite na položaju, ki vam je znan in določen. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Pozivnice so poslali 752 pripadnikom jugoslovanske vojske po pošti, a jih je italijanska oblast zaplenila in od 2. do 6. aprila vse prijemnike zaprla in poslala v taborišča. Kasneje, ko so nekateri pobegnili ali bili uspuščeni, so ustanovili vojaške enote jugoslovanske vojske v domovini pod poveljstvom Draža Mihajloviča. Partizani so te enote imenovali Plava garda. Eni od teh enot sem se pridružil v stari cerkvi. Odšli smo iz Dolenje vasi in smo prišli v vasi nad Turjakom in se tam utrdili. V noči iz 14. na 15. september sem zapustil za potok pri Turjaku in smo se v Želimljah spopadli s partizani. To je bil ranjen moj mitraljezec, Kratner Dušan, v desno ramo. Rešili smo ga in po končani vojni je živel in umrl v Argentini. Ko smo pregnali partizane, smo našli pot do prihoda v Ljubljano, se razkropili in spet sem se znašel na Rakovniku in nadaljeval šolanje. Kmalo pa me je Majeršič upozoril, da gestapo išče begunce nemške vojaške obveznike iz Štajerske, Gorenjske in da je on nemški vojaški obveznik in je v nevarnosti, da ga mobilizirajo v nemško vojsko. Nas mlajše pa pokličejo v tot tako imenovani Arbeitsdienst. Strah mi, da bi me odpeljali kam v Nemčijo, na delo je bil velik. Bil sem na tem, kako naj se odločim. Janez je povedal, da se bo v oktobru pričel telegrafski tečaj jugoslovanske vojske v domovini pod okriljem domobranstva, deloval pa bi tajno po ukazu Mihajloviča. Tako bi bila midva zaščitena pred Nemci. Mene je bila radiotelegrafija zelo všeč, ker sem na zapotoku videl Borčnerja, angleškega padalca, ki je vzpostavljal zvezo zavezniško vojsko. Njega in večino padalcev radiotelegrafistov so partizani pobili, češ da so zapadni vohuni. Midva z Majeršičem sva se oktobra prijavili na tečaj, dopoldan sva hodila v gimnazijo, popoldan pa na tečaj. Kmalu po najni odločitvi pa nam je vodstvo internata sporočilo, da bo internat ukinjen, dijaki iz območja Ljubljanske pokrajine ne grejo domov, begunci pa k domobrancem. Decembra je bil tečaj zaključen in razporejen sem bil v Novo mesto. Tam smo imeli vezisti 9 mesecev mirno in brezskrbno življenje. Postojanko smo imeli v zvoniku kapitelske cerkve, odkudar je bil razgled do Šentjerneja, Bele cerkve in Kronova. Prostor je bil zelo velik. Tam smo imeli nameščene reflektorje, signalizacijo in prostor za spanje. Konec leta 1944 pa sem bil določen, da grem z novinarji in prosvetarji za 14 dni v Berlin. Prosvetarji so bili domobranci, ki so skrbeli, da so vojaki dobivali časopise, da so imeli možnost izposoje knjig, da so pripravljali družabne večere in nasploh skrbeli za njihovo dobro počutje in informiranje. Jaz sem bil določen zato, ker je dr. Koprivec odklonil, da gre v Nemčijo in zaradi tega, ker sem v pisarni propagandnega oddelka v Novem mestu veliko delal na razmnoževanju in drugih raznih delih. Po vrnitvi iz Berlina sem bil četni pisar in prosvetar v Velikem Gabru, tako da mi niso dosegle gestapove aretacije 4. januara 1945. Takrat je namreč gestapo zaprl nekaj pomembnih domobranskih oficirjev, podpolkovnika Peterlina, ki je imel neposredno zvezo z Mihajlovičem in večino telegrafistov in udajnikov iz Polhoga Gradca, Vrhnke, Rakeka, Logatca, Velikih Lašč, Šentvida pri Stični, Novega mesta, Škofljice, Šentjošta pri Vrhniki. In ker so imeli radijske postaje jugoslovanske vojske v domovini, so jih poslali v Dachau 133. Tej nemške aretaciji sem se srečno izognil, ker nisem bil več pri radiotelegrafistih. Maja 1945 sem se umaknil z moja četo na Koroško. Vmes sem obiskal družino na Primskovem. Mami je želela, da ostanem doma, jaz pa nisem hotel ostati, ker sem vedel, kaj počno z ujetimi. V vetrinju so bili brez pravih informacij in lahek plen raznim potaknenim vestem. Vrnen sem bil z zadnjim transportom 31. maja preko železniškega karavanškega tunela. Na Hrušici so vstopili v vagone samo srbsko-hrvaško govoreči partizani. Pobirali so zlatnino, ure in dragocenosti ter iskali oficirje. Slovenskih partizanov tam na Jesenicah ni bilo. Po noči pa smo prispeli v taborišče Kranj, tam kjer stoji zavarovalnica Triglav. Najprej so se pojavili partizani s šotorskimi krili in vanje smo morali oddati vse osebne stvari. Sledili so klici, kdo je iz tega ali onega kraja. Fance so odpeljali in večina se jih ni več vrnila. Tisti, ki so se, pa so bili pretepeni. Jaz sem vedel, da ne smem povedati, da sem iz Kranja, ker bi se nad mano izživljali tako, kot so se nad nekaterimi iz Gorenjske in Ljubljanske pokrajine, zato sem na vprašanje, odkot sem, odgovoril, da sem iz sela Šumberg, majhne vasice pri Velikem Gabru. Takrat je imela morda men 5 hiš, več ne. In zelo majhna verjetnost je obstojala, da bi tukaj srečal kakšnega partizana iz Velikega Gabra. Potem so od nas zahtevali, da menjamo obleke. Jaz sem imel zelo lepo obleko, lepe škorne, vse sem moral sleči in dobil sem zmenjavo eno rumeno umazano obleko, slabe čevlje in kup uši, ki se jih nisem več znebil do izpustitve, praktično do izpustitve. Zaradi te obleke pa sem verjetno nad mano niso znašali tako kot nad drugimi. Dobil sem le udarec s kopitem od neke partizanke in ob tem izgubil dva zoba. Sedeli smo na tleh v vrstah, kjer so privedli fanta, na katerega obraz je bil sama krvava gmota. Vpričo nas se je moral plaziti med našimi vrstama, na koncu pa ga je ustrelil partizanski oficir, češ da je imel pri sebi orožje ali strelivo. Umorjeni fant je bil koman polde izdravel in dobrih 30 let sem hodil v službo mimo groba tega nesrečnega fanta. Partizani so ga pokopali oziroma zasuli pri odprtih straniščih. Ko omenjam partizani, se to nanaša na pripadnike Knoja. Z drugimi partizanskimi enotami nisem imel opravka. Prvega živega partizana sem videl 1. junija leta 45 na Hrušci, mrtvega pa nikoli. Bil pa sem dobro informiran, kakšne metode trpinčenja in zasliševanja uporabljajo. In ker sem prebral veliko literature v Sovjetski zvezi, Španiji in tudi knjigo Ukrajina Joka, sem dal pri popisu podatke, da sem bil pri domobrancih le 3 mesece. Kot pisar, drugega pa nisem povedal. Tvegal sem, saj nisem imel kaj izgubiti. Tudi mladoletne so ubili, če so bili pri domobrancih več kot 3 mesece. Znanec tete Anike, ki je bil popisovalec v tem taborišču, je njo in mojo mamo obvestil, da sem v taborišču. 15. junija smo odšli peš v Šentvid. Mnogi starejši so omagali med potjo in slišali smo strele. V Šentvidu se je ponavljalo pretepanje, iskanje sokrajanov ali znancev. Zahtevali so, da se med seboj pretepamo. Partizan je določil 2, da se med seboj klofotata, toliko časa, da je eden obležal. Uporabljali so nešteto oblik mučenja in pretepanja in v tem so bili izurjeni. Namestili so nas v dvorano, bili smo na tesno kot sardine. Za hrano smo dobivali vročo vodo, v kateri je bilo nekaj listov neznane zelenjave. Močno smo hujšali. Jaz sem imel aprila 45 približno 65 kil, ko smo odhajali na Koroško, in ko sem bil izpuščen iz Šentvida, sem imel 42 kil. Ponovno so preverjali podatke iz Kranja in nas namestili po sobah na prvem nastropju. Tam smo po noči slišali kamione, priganjanje in kričanje ob hitrem stopanju na kamione. Slišali smo tudi, kako so klicali posameznike iz sob. Običajno se ti niso več vrnili. Poziv je po večinoma pomenil smrt. Hoja stražarjev po hodniku v nočnih urah je bila slab znak, bili so koraki prihajajoče smrti. Če je v sobo vstopil stražar, smo morali vstati. Nenaden dvig je povzročil padec, ker smo bili močno oslabljeni. Večina, ki je bila klicana in je ušla s partizani iz sobe, se ni več vrnila. Proti koncu julija smo se zbrali na notranjem dvorišču, kjer smo oddali obleke v velik kotel, tam so s paro uničili uši, ustregli so nas in razkužili. Goli smo čakali, da dobimo obliko nazaj. Ko smo se pogledali, se nismo več spoznali. Bili smo neprepoznavni okostnaki, popolnoma podobni tistim iz slik nemških uničevalnih taborišč. Vse dogajanje, ki ga opisujem, se nanaša več ali manj na mladoletnike, torej rojene 26, 27 in 28 in le redke starejše moške. Večino starejših domobrancev takrat ni bilo več med živimi. Nekega dne sem na hodniku srečal z Markom Vrevcem. Doma je bil iz Šentvida pri Ljubljani. Oba sva bila v internatih v Marjanišču in Cistercijanu in sva prijateljevala. Videl je mojo obleko in ker so se razširile govorice o naši izpustitvi, mi je svetoval, da če bom izpuščen, naj se oglasim pri njih doma, da mi bo njegova mama dala kakšno njegovo obleko. S tem si je zagotovil, da bo mama obveščena, kje se on nahaja. V taborišču kjer nas je bilo še zelo malo, nekaj sto, se so preostale tisoče taboriščnikov pomorili, se je razvedelo, da se pripravlja amnestija. Res je bila 5. avgusta razglašena amnestija in tisti dan so po sobah klicali taboriščnike, ki so jim potem izpuščali in so odhajali domov. Mene pa niso poklicali. Ostal sem sam v sobi, ne da bi mi kdorkoli razložil, zakaj me niso izpustili. Bil sem prestrašen, saj nisem vedel, kaj bo z menoj. Naslednji dan je prišel nekdo in me odpeljal v drugo sobo, v kateri je bila okoli 12 fantov. Tudi oni niso vedeli, zakaj jih niso izpustili. Ostali smo v sobi in dobivali smo odslej naprej dvakrat na dan tisto zelenavno juho, vodo in tudi 10 dekagramov kruha. Nihče nam ni povedal, zakaj nas zadržujejo. Prestrašeni, ker nismo vedeli, kaj bo z nami, smo iskali vzroke. Za kakšne pol ure so nam dovolili sprehod po dvorišču. Čeprav smo bili oslabeli in smo se premikali počasi, smo bili veseli gibanja na soncu. Običajno smo posedli ob zid stavbe, kjer je bilo tam toplo, hoja pa nas je utrujala. To je trajalo 10 dni vse do 15. avgusta. Tistega dne je okoli pol dneva prišel v našo sobo partizan in me pozval, ne vzamem vse svoje stvari, ter grem z njim. Vzel sem nahrbtnik, v katerem sem imel samo posoda za hrano in žico, ter odšel z njim. Odpeljal me je v prvo nadstropje v sobo nad glavnim vhodom, kjer so bili oficir Ozne, imel je stekleno oko, zapisnikar in še dve osebi, ki sta stali za mojim hrbtom. Oficir je začel razlagati o amnestiji in ne vem čem še. Jaz pa sem nenadoma začel tako drgetati, da sem dobesedno poskakoval od tal. Šklepetale so mi čeljusti, drgetale roke, noge in vse mišice. Dobil sem živčni zlom. Vsa dogajanja, od Podbrda do Šentvida, hujšanje, stalno prisotna smrt, zadržanje ob amnestiji, so v tem trenutku prišle do vrhunca. Bilo je preveč vsega hudega. Nisem več zdržal. Ne vem, koliko časa je trajal ta napad. Mislim pa, da so mi dali piti vodo in me celo polili z njo, da sem se umiril. Ko sem prišel k sebi, mi je Oznovec povedal, da bom šel domov in vprašal, ali sem pripravljen z njimi sodelovati, tako da bi zanje delal na rakovniku. Vedel sem, da tu ne gre za izbiro, sodelovati ali ne, ampak za to, ali bom ostal živ in šel mogoče domov, ali pa bo z menoj konec. Preskušal me je. Jaz sem privolil. Nadaljeval je, da me bodo tako izpustili, čez dober teden, na določen dan, pa ne bi se javil v Slaviji v Ljubljani, na sedežu Ozne, pri vratarju. Tam mi bodo dali navodila in nekdo mi bo odpeljal na rakovnik. Stražarju je ukazal, naj me odpelje. Šla sva po stopnicah navzdol in ko sva prišla v pritličje, sem pričakoval, da bova stopila k glavnemu izhodu. Pa nisva. Zavila sva na stopnišče, ki je peljala v klet. Odpeljal me je tisti del, kjer je pozneje imela prostore TV3, verjetno tam nekje, ker sta tatek in mami imela intervju ob 70-letnici poroke. Vrata je odprl kletnega prostora, me porinil van in zaklenil vrata. To je bil ponovni šok. Videl sem se že zunaj in na poti domov, potem pa se zgodilo povsem nekaj drugega. Ko sem prišel k sebi, sem se razgledal po sobi. Bila je velika, verjetno kakšnih 8 metrov dolga in 4 široka. Na njej je bila samo žarnica, ki je visela na žici stropa, poleg nje pa močan kavelj, na katerem je visela dolga, debela vrv. Vrv za obešanje ali kaj. Na tleh je bilo človeško blato, smrdelo je, stene so bile zamazane z blatom in krjo, na stenah so bile napisana razna imena, priimki in sporočila. Ta sporočila so bila zadnji pozdravi ženam, staršem, otrokom, dekletom, zadnje besede pred smrtjo, molitve, prošnje k Bogu. Zadnje besede, tudi v nemščini. Bila so sporočila ljudi, ki so tu preživeli poslednje ure svojega življenja. Ne vem več, kako sem preživel tisto noč. Dopoldne pa sem zaslišal odklepanje vrat. Stal sem na nasprotnem koncu sobe in videl oficirja Ozne s steklenim očesom, ki je stopil z rokami na hrbtu. Pogledal me je in ukazal: obrni se in stopi k steni. Vedel sem, kaj sledi. V roki za hrbtom ima pištola. Konec je. Ubogal sem ga, zamižal, otrpnil in čakal. Vem pa, da takrat nisem začutil v sebi nobenega strahu, nisem zajokal, bil sem popolnoma otopel. Po tolikšnem trpljenju in izčrpanosti postane človek apatičen. Otopeli smo bili že takrat, ko smo slišali po noči kamione, ki so vozili na morišče. Sprijaznili smo se smrtjo, saj je postala vsak dan našega življenja. Strah je praktično izginil, tako kot je izginila naša fizična in duševna moč. Bili smo le še okostnjaki, ki čakajo na konec. Slišal sem korake, ki so se mi približevali, in tik za menoj se je Oznovec ustavil. Nad glavo sem zaslišal šum papirja. Nisem vedel, kaj se dogaja. Potem pa sem zaslišal: izgini domov in gledal sem pred vhodom, ne boš z babami pogovarjal. Odprl sem oči in zagledal pred seboj list papirja, ki ga je držal v roki. List papirja, ki mi ga je enooki Oznovec pomolil pred obraz, je bila odpustnica, ki je pomenila življenje. Samo minuta je minila od trenutka, ko sem bil prepričan, da se poslavljam od življenja. Kakšno olajšanje. Kako so se znali igrati z nami, vedno so delali vse premišljeno. Vedeli so, kako človeka streti in ga duševno uničiti. Imeli so temeljito šolo. Njegove besede sem si dobesedno zapomnil in jih nikoli ne bom pozabil. Čez čas sem izvedel, da naj bi bil tisti Oznovec MZ. Zasliševal je tudi angelo vode, ki ga v svojih skritih spominih imenuje Pobalin. Dobil sem tudi njegovo fotografijo, na kateri je videti razlog, zakaj ga imenujem Enooki. Lahko bi objavil njegovo ime in priimek, njegovo fotografijo pa tega ne bom storil. Je že nekaj časa pokojni in z objavo od vsega tega ne bi ničesar spremenil. Prizadel pa bi njegove otroke ali celo vnuke, če jih je imel. Ti z njegovimi dejanji nimajo nič skupnega. Morda je bil on celo eden tistih, ki so odločali, da ostanem živ. Kdo ve? Redko kdaj sem o tem pripovedoval, toda če sem tudi po 60 letih, me je vedno stisnilo v grlo. Vse do leta 1996 nisem bil nikdar v bližini stavbe Šentvidu ali celo v njej, takrat pa samo na parkirišču pred vhodom v TV3. Preprosto nisem mogel in nisem hotel v bližino te stavbe. Spomine na dogajanja tam sem zakopal globoko vase. Ne spominjam se, kako sem prišel do izhoda. Vem pa, da je zunaj pred vrati pri ograji stalo precej žensk. Takoj so mi hiteli pokazati fotografije in me spraševali, ali sem tega ali onega človeka videl. Nisem se upal pogovarjati z njimi, ker bi me lahko iz stavbe opazovali in bi bilo konec z mojo svobodo. Zato sem takoj odšel k Vrevčevim. Hiša je bila ob robu taborišča na vzhodni strani. Sprejela me je gospa Vrevčeva. Povedal sem mi tisto, kar jo je zanimalo in kar sem vedel. Marka pa ni bilo domov. Moje pripovedovanje je bilo zanjo zelo žalostno sporočilo. Verjetno jim je ugasnilo zadnje upanje, da se Marko vrne. Gospa Vrevčeva mi je dala Markovo obleko, kratke hlače, srajco in sandale. Dala mi je tudi jesti in piti. Tam sem se po dolgem času spet umil. Neznansko smo smrdeli, vsem nam je grozno zaudarjalo iz ust. Kakšno olajšanje so bili voda, milo in zobna pasta. Na mesto vozne karte sem imel odpustnico iz taborišča. Gospa Vrevčeva je vedela, da je preveč tvegano, da bi se peljal z vlakom z odpustnico, zato mi je dala denar za vozno karto. Dogajalo se je, da so izpuščene na poti domov pobili. Po boji izpuščenih in pomiloščenih se je zgodil tudi na cesti od Vodic do Spodnega Brnka, kjer ob cesti in gozdu stoji spomenik, ki z besedilom priča o poboju fantov. Fantje so bili izpuščeni na podlagi amnestije, domov pa jih ni bilo. Sedaj vem, da je bilo v takšnih primerov veliko. Očitno so v povezavi sodelovali oznovci in terenci in vi ga boste izpustili, mi pa ubili. V Kranj sem se pripeljal popoldne in potreboval približno 3 ure za dobra 2 kilometra poti do doma. Normalni čas je 30 minut. Nisem imel moči. Počival sem na vsakih nekaj 100 metrov. Po 3 mesecih in 7 dneh sem spet zagledal domačo hišo. Po 4 letih sem se vrnil kot odrasel fant z britkimi življenjskimi izkušnjami. V resnici se je izpolnilo, da sem se kmalo vrnil, toda popolnoma drugače, kot smo mislili. Vstopil sem v hišo in prišel na vrst stopnic. Od stopnic do konca dnevne sobe je 8 metrov. Veža je bila temna. Bil sem okusnak, ustrižen na golo. Ko sem stal na vrhu stopnic, se je oglasila mami, ki je s tatkom sedela pri oknu v dnevni sobi. Dobar dan, kaj pa želite? Tako sem bil spremenjen, da me ni tako izpoznala. Tatek je prišel domov 6. avgusta, jaz pa 16. Mami sploh ni vedela, kje sem, vedela je le, da smo odšli 15. junija iz Kranja v Šentvid. Ker je tatek prišel domov ob amnestiji, je upala, da bom prišel tudi jaz. Ko pa me po enem tednu, ko smo bili že vsi izpuščeni, ni bilo, sta tatek in mami živela v velikem strahu, da se ne bom nikdar več vrnil. Veselje in sreča ob moji vrnitvi sta bila neizmerna. V pogovoru sem jima povedal, da bom moral naslednji teden nazaj v Ljubljano na Rakovnik. Povedal sem, kaj so v Šentvidu zahtevali od mene. Takrat pa je tatek dejal, da ne bom nikamor šel, ker nisem polnoleten, ter da vso odgovornost za to sprejemata on in mami. V Ljubljano res nisem šel in nikoli mi ni iz Ozne nihče poklical, zakaj se nisem javil. Verjetno je bil to le preizkus, če privolil in sodelovanje ga spustimo domov, sicer pa tako kot z drugimi. Še vedno pa ne vem odgovora, zakaj so me v Šentvidu zadržali še 10 dni po amnestiji. Najbolj kritične trenutke sem srečno preživel in si rešil življenje, toda cena, ki sem jo plačal, je bila velika. Vse od leta 45 do leta 91 me je preganjala misel, da se bo našel nekdo, ki bo odkril, da sem v taboriščih v Kranju in Šentvidu pri zaslišanju dal nekaj neresničnih podatkov, da sem jih ukanil in sistem rešil življenje. Misel, da bo kdo odkril neresničnost povedanih podatkov, me je stalno obsedala. Nisem in nisem se je mogel iznebiti. Vsaka malenkost me je vznemirila. In na začetku, da nima že samo navzočnost miličnika v podjetju ali v bližini, ki je prišel po kakšne informacije. Stalno sem bil na preži in nisem se počutil sproščenega in svobodnega. Zelo sem se bal, da bi zaradi mene posledično trpeli Boža, Trsenova, Samo in Uroš. Navedel bom samo en primer. Leta 1958 smo začeli graditi mali zimski bazin na Savskem otoku v Kranju, ter dobili prispevek Republike 10 milijonov dinarjev. Pred podpisom pogodbe je bilo treba še ustno razložiti smisel in pomen zimskega bazina v Kranju. Zato so bila zadolžena dr. Božo Linhart, predsednik Plavalne zveze, in jaz kot predstavnik PK Triglava. Ko smo stopili v prostore resornega sekretarja, sem ugotovil, da vstopava v pisarno Bojana Polaka, Stenke, komandanta Knoja. Stal sem pred osebo, ki je poveljevala prvi diviziji Knoja, ki je izvedla poboje vojnih ujetnikov in beguncev ob koncu vojne po Wikipediji. Ter je poveljevala enotam, ki so izvajale ukaze glede vseh nas vrnenih v Jugoslavijo. Rokoval sem se z njim in nervozen ves čas pazil, da ne bi storil veliko kaj napačnika, če bi me spraševal. Doktor Linhart se je z njim dobro poznal in sta ves čas, hvala Bogu, obiska govorila samo one dva. Ni prijetno, ko se spomniš, v kakšne grozljive stvari so se dogajale, nasproti tebe pa sedi človek, ki je zanje dajal ukaze. Vdahnil sem se, ko sva podpisala pogodbo in zapustila pisarno, seveda ob v narekovaju pri srčnem rukovanju. Vojaški rok je v jugoslovanski armadi trajal 24 mesecev. Vsi, ki so služili vojsko v nemški vojski, italijanski vojski ali drugi regularni vojski, so imeli olajšavo pri trajanju vojaškega roka v Jugoslaviji. Tako so recimo nemški vojaki, Slovenci, ki so bili v nemški vojski več kot 24 mesecev, služili samo 6 mesecev vojske. Jaz sem pograbil za to in ko je bil nabor, sem pri vprašanju, če sem bil v kakšni tuji vojski, odgovoril, da sem bil v nemški vojski 19 mesecev. Priznali so mi, upisali so vojaško knjižico 19 mesecev. No in ko je bil nabor za te vojake, tako imenovane dosluženike, so nas nekaj poklicali in posebej še poprašali, ali smo bili v kakšni tuji vojski in koliko časa. No in ko je prišel do mene, sem povedal, da sem bil 19 mesecev v nemški vojski. Vojak, ki me je to vprašal, je rekel, da ga ne grem domov. No, s tem je bilo meni dano, da vem, da bom služil vojsko samo 6 mesecev in res sem jo služil samo 6 mesecev. Tako da sem unovčil 19 mesecev domobranstva z 19 meseci JLA. Mene in našo družino, hvala Bogu, ni dosegla grozljiva napoved pisatelja Seliškarja. Njegov citat iz slovenskem poročevalcu dne 26. maja 1945 se glasi. Žrtve morajo biti maščevane, da bo to maščevanje seglo do samih najglobljih korenin. Mi ne bomo posekali samo gnilega drevesa, mi bomo tudi njegove korenine izruvali in jih požgali in zemljo 10 klafter globoko prikopali, da ne bo za takim drevesom niti najmanjše kali. Koliko sovraštva je v teh besedah in kako grozljiva napoved. Dan po zloglasnem Titovem govoru v Ljubljani 26. maja 45, ko je napovedal poboje, se je pričela uresničitev grožnje. Posledica vsega, kar sem doživel, mi je ostal strah, da me bodo odkrili, da se jim dajal napačne podatke. To je trajalo skoraj 50 let. Igral sem rusko ruleto s srečnim koncem.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo pričevanje Božidarja Trefalta, avtorja knjige Mladost, ki to ni bila. Knjiga je šla pri založbi Družina leta 2019. Slišali pa smo odlomke, ki se vežejo na čas med drugo svetovno vojno in takoj po njej, ki se tičejo torej tudi prostorov, v katerih je danes Radio Ognjišče. Gospod Trefalt, hvala lepa za vaše pričevanje in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.